Tesėjas. Tesėjas buvo Atėnų karaliaus Egėjo ir Aitros, Troidzenos valdovo Pitėjo dukters sūnus. Egėja skaudžiai palietė dievų rykštį ir jis ilgus metus neturėjo palikuonių. Veltui jis šventyklose maldavo Afroditę palaiminti, laikas ėjo, o įpėdinių vis nebuvo. Jam stačiai gėlė širdį, ypač kai pamatydavo laimingą savo brolį Palantą, kuris turėjo 50 sūnų ir nekartą užsimindavo, kad po Egėjo mirties Atėnų sostas atiteks Palantidų giminiai. Kartą Egėjas iškeliavo į Delfus maldauti dievų malonės ir ten išgirdo neaiškę pranašystę, kurios niekaip negalėjo įminti. Grįždamas atgalios, jis aplankė savo seną bičiulį Pitėją, kuris buvo Troidzenos karalius. Jisai apsakė draugui savo rūpestį ir pakartojo paslaptingosius žodžius, kuriuos išgirdo Apolono gojuje. Savo išmintim garsėjęs Pitėjas nesunkiai suprato pranašystę. Pagal ją Egėjo artimiausias moterystės ryšys bus palaimintas ir jis susilauks sūnaus, kuris bus vienas iš didžiausių Heladės didvyrių. Tuomet Troidzenos karalius prikalbino Egėją slapta vesti jo dukrą Aitrą, nes norėjo išgarsinti savo giminę didžiojo įpėdinio šlovę. Bet po kurio laiko Egėjas turėjo grįžti į Atėnus, kur turėjo teisėtą žmoną. Prieš palikdamas jaunutę Aitrą, jis nusivedė ją ant jūros krantų, nusijavė nuo kojų sandalus, nusijuosė kardą, pakišo juos po didelę uolą, kurią savo galingą ranką pakėlė. Tuomet tarė: jeigu dievai palaimins mūsų santoką, kuriai ryžausi ne iš lengvabūdiškumo, o paties Zeuso valia, ir jei susilauksi sūnaus, auklyk jį pagal papročius šaunių karžygių. O kai užaugs ir įgaus vyro jėgą, atvesk jį čionai prie šios uolos ir liepk iš po jos pasiimti savo tėvo sandalus ir kardą. Kai jis tenksta tai padaryti, tuomet pasiūs jį pas mane į Atėnus. Išvažiavus Egėjui, Aitra susilaukė sūnaus ir pavadino jį Tesėju. Berniukas laimingai augo savo senelių rūmose ir visų buvo laikomas Poseidono sūnumi. Ta dieva troizeniečiai itin garbino kaip savo miesto globėja. Poseidonas nešikštėjo savo malonių jaunajam Tesėjui ir nekartą jį kvietė į vandens karalystę jūros dugne. Jo žmona, Amfitriti, taip pamilo jaunikaitį, kad padovanojo jam stebuklingą aukso vainiką ir pati uždėjo ant galvos. Atėjus metui Tesėjo motina liepė eiti paskui ją ant jūros kranto. Sustojusi prie uolos, jinai šitaip tarė: mieliausia sūnau, dievų valia turiu tau pasakyti teisybę. Nuritink tą akmenį ir pasiimk savo tėvo sandalus ir kardą. Nustebęs Tesėjas pasižiūrėjo į motiną, bet pamatęs įsakmų jos žvilgsnį, įrėmė pečius į uolą, įtempė raumenis ir bemat nuvertė akmenį. Paskui apsijavė tėvų sandalus ir prie šonų prisijuosi kardą. Iš didžiai sužibo Aitros akys. Dabar žinau, kad esi verta savo didžiojo tėvo. Jis yra Egėjas, Atėnų karalius, ir pas jį Tesėjau turi skubėti, paremti jį senatvėje ir sustiprinti jo valdžią. Tai eik ir tebūna palankus tau dievai. Anuomet kelias į Atėnus buvo baisiai pavojingas, nes jame stačiai knipždėjo plėšikų ir galvažudžių. Daugelį jų savo kelionėse nurungė Heraklis ir tuomet ramiai galėjo keliauti pirkliai ir praeiviai. Tačiau dabar tasai didvyris buvo toli vienam savo žygyje ir Graikijoje vėl pakėlė galvas plėšikai, laukiniai milžinai ir žmogžudžiai, kurių tai būkštavo taikūs gyventojai. Tačiau Tesėjas nesibijojo pavojų ir troško eiti Heraklio pėdomis, nes jį nuo vaikystės laikė savo pavyzdžiu. Kai jam te buvo 7 metai, kartą Heraklis aplankė senelį Pitėją. Svečiam sėdint prie stalo, mažasis Tesėjas drauge su kitais Troidzenos berniukais norėjo pasižiūrėti į narsų į didvyrį. Nuo vyno apšilęs Heraklis buvo nusimetęs liūto kailį ir pasidėjęs šalia savęs ant suolo. Ta kailį pamatė berniukai įsigando ir akies mirksniu išlakstė, galvodami, kad tai tikras liūtas. Tik tai vienas tesėjas niekur nebėgo, o greitai čiupo tarnui iš rankų kirvuką ir šoko prie suolo užsimoję skirsti liūtui per galvą. Visi svečiai ėmė juoktis iš mažylio drąsos, o Heraklis pasisodino jį ant kelių ir glostydamas galvą, pasakė pitėjui, kad iš jo išaugs garsus didvyris. Nuo tol tesėjas dieną naktį svajojo vien apie savo būsimus didžius darbus ir žygius, kovas ir nuotykius. Todėl dabar jis nei valandėlės nedvejojo ir pasirinko pavojingiausią sausumos kelią iš Peloponeso į Atėnus. Pirmiausia, jis patiko plėšiką vardu Perifetą. Jis buvo ginkluotas didžiulė geležinė kuoka, su kuria triuškindavo visą, kas tik po ranką pakliūdavo. Kai tesėjas įžengė į Epidauro apylinkę, iš tankaus miško iššoko baisiai šaukdamas Perifetas ir pastojo jaunikaičiui kelią. Tačiau tesėjas neišsigando ir puolė jį su kardu rankoje. Po trumpos kovos Perifetas, nei nespėjęs gerai užsimoti kuoką, jau tysojo prie nugalėtojo kojų. Tesėjas paėmė užmuštojo ginklą ir nuėjo toliau. Kita plėšika jis sutiko netoli Korinto sąsmaukos. Tai buvo Sinidas Pušelenkis. Mat jis kiekvieną užkluptą keleivį pririšdavo prie dviejų pušų, paskui jas galinga ranka prilenkdavo prie žemės ir paleisdavo, tos staiga atsitiesdamus perplyšdavo nelaimingai. Šitą piktadarį tesėjas užmušė su kuoka ir nukeliavo toliau. Gausiai patyręs nuotykių ir pavojų, įveikęs dar daug plėšikų ir laukinių žvėrių, tesėjas nusigavo į Megarą ir čia sutiko Skironą. Tai buvo milžinas, kuris gyveno didžiulėje uoloje prie jūros, tarp Megaros ir Atikos. Kiekvienam sučiuptam pakeleiviui jis liepdavo plauti jam kojas, o kai tas pasilenkdavo, bemat nustumdavo į prarąją. Tesėjas įveikė ir šį siaubūną, jį lygiai taip nužudė, kaip tas, kad savo aukas galvodavo. Jau Atikos žemėje, netoli Eleusino miesto, tesėjui kelią pastojo milžinas Kerkionas. Kiekvieną patiktą keleivį jisai iššaukdavo į kumštynes ir tučtoje užmuždavo. Tesėjas stojo su juo grumtis, nugalėjo ir žmonės išvadavo dar nuo vieno piktadario. Nuvargęs po kovos su Kerkionu, tesėjas pamažu ėjo toliau, bet staiga iš pakeliais krūmų iššoko Damastas, nuo žmaus žvilgsnio milžinas. Jis dar buvo vadinamas Prokrustu, tai yra koja tempiu. Jisai turėjo dvi lovas, vieną labai trumpą, kitą labai ilgą. Kai jo apylinkėn įžengdavo mažo ūgio keleivis, žiaurus plėšikas guldydavo jį į didžiąją lovą ir tol vargšą tempdavo, kol tas galą gaudavo. O kai sučiupdavo aukštą keleivį, guldydavo į trumpąją lovą ir nukirsdavo jam virš galų įsikišusias kojas. Atkaklioj kovoj jį nugalėjo tesėjas ir nužudė taip, kaip buvo nusipelnęs. Dabar jau niekas nebekliudė tolesniais kelionės jaunajam didvyriui ir jis netrukus atsidūrė Atėnuose savo tėvo mieste. Didžiai apsidžiaugė Egėjas, kai į rūmus atėjo narsus jaunikaitis, kuris rankoje laikė jo kardą ir buvo apsiavęs jo sandalus. Jis pakėlė į dangų ranką ir ėmė karštai dėkoti dievams už malonę. Jau nebereikės drebėti prieš palantidus, kurie trokšta užvaldyti sostą, jau nebežus jo šlovinga giminė, o senatvės nebeteks vienumo įleisti. Bet neilgai džiaugiasi Atėnai žinia apie karaliaus sūnaus sugrįžimą. Mat į uostą atlaukė Kretos laivas su karaliaus Mino pasiuntiniais, kurie reikalavo jiems priklausančios kruvinaus duoklės. Mieste pasigirdo verksmai ir dejonys, moterys užsidengė veidus ir garsiai raudojo, o vyrai, žvangindami kardais, niūrų susirinko į Egėjo pilies kiemą. Jau treti metai Atėnai vaitojo dėl savo rūstaus likimo, Trečią kartą jie turi duoti pabaisai praryti savo jaunimo žiedą, savo akių džiaugsmą ir senatvės dienų ramstį. Prieš 3 metus į Atėnus atplaukė jaunylis Minos sūnus Androgėjas. Tai buvo dailus ir narsus jaunikaitis, o Atikos apylinkėse anuomet siautėjo baisus maratono jautis. Ir daugis karžygių rengėsi šį žvėrį medžioti. Medžioklin išėjo ir Androgėjas, ir krito jaučio subadytas. Tuomet Kretos karalius Minas, užmuštojo jaunikaičio tėvas, baisiai iširdo ant Atėnų, kad juose prarado savo sūnų, atplaukė su dideliu laivynu ir ėmė viską lik pamatų niokoti ir deginti. Atėniečiai drąsiai gynėsi, tačiau priešai buvo žymiai pranašesni ir karalius Egėjas galų gale turėjo pasiduoti. Mino sąlygos buvo sunkios. Iš atėniečių jis pareikalavo kasmetiniais duokliais – 7 mergaičių ir 7 jaunikaičių, kuriuos turi suėsti baisus Minotauras, gyvenantis Kretoje, tam tikram statiny labirinte. Minotauras buvo Mino ir karalienės Pasifajės sūnus, kuriuo juos nubaudė dievai, kada išpuikę ėmė neberodyti jiems deramus pagarbos. Tai buvo pabaisa su vyro liemeniu ir jaučio galva, ir mito ji žmogiena. Norėdamas paslėpti sūnų nuo žmonių akių, Minas įsakė žymiam architektui Dedalui, kuris tuomet kaip tik gyveno Kretos saloje, pastatyti tokį statinį, kad į jį kiekvienas galėtų įeiti, bet niekas nerastų kelio atgalios. Šitaip žiaurusis valdovas norėjo savo sūnui parūpinti maisto ir paslėpti jį nuo valdinių akių. Tuomet Dedalas ir pastatė labirintą. Dabar vėl atėjo metas Atėnams duoti kruvinąją duoklę. Visas miestas apsigaubė gedulu, žmonės vis labiau piktinusi nevykėlių valdovu, kuris sutiko tenkinti tokius baisius reikalavimus. Mino pasiuntiniai grasino, kad jų karalius Atėnus sudegins ir sulygins su žeme, jeigu kada bus netesėtas susitarimas. Tuomet išėjo tesėjas ir pasakė atėniečiams, kad plauks į Kretą su būriu jaunikaičių. Arba žus tenai, arba užmuš Minotaurą ir gimtąjį miestą išvaduos nuo kasmetinės duoklės. Kai žmonės tada išgirdo, ėmė garsiai šaukti iš džiaugsmo. Visi patikėjo, kad šlovingas didvyris atliks šį žygį. Juk buvo girdėję, kad karaliaus sūnus apvalė kelius nuo baisių plėšikų, kad įveikė Perifetą ir Skironą, kad pro krustą perkirto jo paties lovoje. Skirtą dieną visas miestas išėjo ant jūros kranto atsisveikinti su savo vaikais, plaukiančiais pasitikti mirties ar išsigelbėjimo. Palauštas žmonių ir savo paties nelaimės, po trumpo džiaugsmo vėl amžinai gali prarasti vienatinį sūnų, į pakrantę atėjo ir Egėjas. Laive suplazdėjo juoda burė. Visų apverkiamas ir gailaujamas, tesėjas draugė su 7 jaunikaičiais ir 7 mergaitėm žengė į denį. Tuomet Egėjas liepė vairininkui iškelti baltą burę, jeigu tesėjas laimės. Visas miestas turėtų linksmai pasipuošti išgelbėtojų sutikimui. Dievams sudėjus paskutinę auką, laivas išplaukė Kretos linkui. Atplaukę jie buvo nuvesti pas rūstų į karalių Miną. Valdovas priėmė iš didžiai, sėdėdamas aukso soste. Paskui iškėlė puotą, liepė nešti stalan kuo gardžiausius patiekalus ir kuo geriausius vynus, tačiau graikų jaunikaičiai ir mergaitės nei neprisilietė valgio kaupinų indų ir vyno amforų, nes niekaip negalėjo užmiršti jų laukiančių baisumų. Paaiškinimas. Amfora – senobinis – 2-asis asotis su siauru kaklu naudojamas vynui, aliejui ir kitokiems skysčiams. Amforos būdavo dažnai puošiamus paveikslais ir piešiniais, kurie turi didžiulę reikšmę graikų ir romėnų gyvenimui pažinti. Paaiškinimo pabaiga. Karaliaus kairėje sėdėjo gražuolė jo duktė Ariadnė. Gailestis ir liudesys suspaudė karalaitai širdį, kai ji pamatė tiek aukų atiduotų mirčiai į nagus. Ji negalėjo atitraukti akių nuo skaistaveidžio tesėjo, kuris atsilošęs, su amfitritais vainiku ant galvos, išdidžiai sėdėjo prie jos tėvo stalo ir ramiai kalbėjo su karalium, tarsi nė negalvodamas apie tykantį pavojų. Tuomet karalaitė ryžusi teisėją ir atiniečius išgelbėti nuo pražūties. Kita diena, kai aukos buvo nuvestos prie labirinto vartų, atlapų ir tamsių kaip pragaro žiotys, jis slapta padavė teisėjui kamuoliuką siūlų ir pamokė, ką reikia daryti, kad nepaklystų vingiuotos paslaptingos statinio koridorios. Teisėjas pririšo siūlo galą prie labirinto angos ir eidamas priekin viniojo kamuoliuką, kurį laikė rankoje. Auksinis amfitritais vainikas savo spindesiu sklaidė tamsą, netrukus jie išgirdo tolumoj dusliai reumojant minotaurą. Jisai pajuto savo aukas ir dabar laukė viduriniam kambaryje, į kurį iš visur ėjo uoloje iškalti koridoriai, įsišakoja ir raizgus, bet galop vedantys tik į pabaisos nasros. Pagaliau tesėjas, žengęs visų priekyje, pamatė minotaurą. Tai buvo tankiais plaukais apžėlęs milžinas su jaučio galva ir kruvino makim. Negaišdamas nei valandėliais, tesėjas suspaudė rankui geležinę perifeto kuoką ir iš visų jėgų smogė. Jautis sudrebėjo, baisingai subaubė iš skausmo ir pritrenktas suklupo. Tuomet tesėjas jį pervėrė kardu. Laimingi atėnų jaunikaičiai ir mergaitės iš didelio džiaugsmo ėmė šūkauti, šokti prie užmuštos pabaisos ir šlovinti didvirio narsą. Tačiau reikėjo kuo greičiau sprukti iš niūrių labirinto urvų. Pamačiusios išmėtytus žmonių kaulus, drabužius kutus ir krauju apšlakstytas kambario sienas, mergaitės įsigando, o jaunikaičiams širdį suspaudė siaubas, kai pagalvojo apie savo likimą, kuris galėjo juos ištikti. Žingsnis po žingsnių, pamažu viniodami kamuolį, jie pagaliau atsidūrė prie įėjimo ir džiaugsmo bei palengvėjimo šūksniais pasveikino skaiščius saulės spindulius. Dabar jie turėjo skubiai neždintis iš prakeiktos salos, nes rūstusis minas galėjo keršyti už užmuštą sūnų. Taigi jie greitai leidosi prie laivo, kuris supavusi išmetęs inkarą, trišo lynus ir išplaukė nuo Kretos krantų. Bet ne jie vieni buvo laive. Su jais plaukė jų išgelbėtoje Ariadnį, tesėjo sužadėtinį, kurią slapta nuo mino jis vežėsi į savo tėvynę į Egėjo pilį. Aukso vainikas dabar tviskėjo ant Ariadnės galvos, pats tesėjas ją papušė brangiaja amfitritės dovana. Virš jų žydravo pavasario dangus, jūros vėjas glamonėjo veidus, o gražuoliai delfinai lyg vestuvių palyda šokinėjo aplinkui laivą. Taip jie atplaukė į Dijos salą, vėliau pavadinta Naksu. Čia sapne tesėjų pasirodė dievas Dionisas, liepė palikti Ariadnę ir tučtojau išplaukti į Atėnus. Girdi, Dionisas ją į žmonas pasirinkęs. Tesėjas, aitros ir pietėjo dievo baimingai auklytas, nedrįso priešintis likimui, nors ir labai krimsdamasis turėjo pildyti Dioniso valią. Naktį paslapčiom, kad nepažadintų ramiai miegančios sužadėtiniais, jis išplaukė iš Nakso ir Ariadnę vieną pačią paliko saloje. Suskaudama širdim plaukė didviris į Atėnus. Meilį amžinai prarastai karalaitei jį kankino lygi pat gyvenimo galo. O Dioniso išrinktoji peržengė Olimpo slenkstį, ištekėjusi už jaunojo dievo, kuris ją apdovanojo nemirtingumu ir amžina jaunyste, Ariadnė užmiršo tesėją ir toliau savo kaip deivį gyveno. Dionisas savo mylimąjį nuo galvos nuėmė auksinį amfitritais vainiką ir pakabino danguje, kur jis skleidė savo spindulius, nušviesdamas kelią jūreiviams beribėse vandenų platybėse. Tuo laiku atėniečių laivas skrodė bangas ir greitai artėjo prie namų. Jau iš tolo matyti virš miestų kūpsantys kalnai, jau žėri Egėjo rūmai. Bet kas tai? Iš miestų sklinda aimanos ir raudos, visur plazda gedulo kaspinai, į viršų kyla aukų dūmai, lydimi graudžių giesmių. Nedžiaugsmo muzika, o gedulų ir dejonėmis ateinai sutinka savo sūnus. Karaliaus pilyje guli Egėjo lavonas, o raudotojos sielvartingai drasko savo drabužius. O buvo šitaip. Paladės miesto gyventojai nežinojo, kad laivu plaukė sveiki jų sūnus, dukros ir karaliaus įpėdinis, nežinojo, kad jie išsigelbėja iš Minotauro nasrų. Matskubėdamas ir strimgalviais bėgdamas iš tos nelemtos salos, o paskui gailaudamas prarastos Ariadnės, tesėjas užmiršo tėvo įsakymą juodas laivo bures pakeisti baltom, kurios turėjo visiems skelbti apie gimto miesto išvadavimą. Iš tolo pamatė juodus mirties ženklus, besiplaikstančius ant stiebų, nusiminė ateniečiai ir paskelbė gedulą. Senasis karalius Egėjas, išgirdęs tolumoj pasirodžius graikų laivą, nuėjo ant aukštos uolos už savo pilies sienų. Kai tik pamatė laive plevisuojant juodas bures, jisai šoko į jūrą, nebenorėdamas gyventi be sūnaus ir savo akimis išvysti nelaimę. Nuo tol toji jūra ir vadinama nelaimingojo karaliaus Egėjo vardu. Sudėjęs gedulo aukas, tesėjas sėdo į tėvo sostą. Laivas, kurio išgelbėti ateniečiai grįžo namo, tapo brangiausia miesto žymybė ir ilgus amžius buvo rodomas keleiviams. Naujasis karalius pasirodė esas ne tik narsus didvyris, prieš kurį drebėdavo priešai, bet ir išmintingas valdovas. Lygi tol Atikos gyventojai buvo įsibarstę aplink pilį ir miestą, gyveno atskirom bendruomenim ir kaimais, kurie neretai tarp savęs kivirčydavosi ir susigrumdavo. Tesėjas pirmasis sutaikė nesutariančias gentis, suvienijo jas visas ir padėjo Atikos valstybės pamatus. Bet jis nebuvo tironas. Aš jūsų vadas kautynėse. Dievų ir žmonių teisių gynėjas, o taikos metu, kaip ir kiekvienas miestietis, klūstu savo liaudies papročių ir įstatymų, sakydavo jis valdiniams. Jo laikais, sakoma, gyventojai buvę suskirstyti į aristokratus, žemdirbius ir amatininkus. Jam viešpataujant išaugo Atėnai, suklestėjo menai ir amatai, į miestą iš tolo plūdo visi, kam buvo brangi ramybė ir tvarka. Tuomet Paladės miestas pasidarė galingas ir didus, iškilmingos šventės sutraukdavo visus Atikos gyventojus ir sujungdavo juos tvirtais bendruomeniais saitais. Tačiau neilgai buvo lemta ramiai viešpatauti tesėjui. Šit vieną naktį prie Akropolio sienų atsibastė laukinių amazonių būriai, vadovaujami drąsiaus karalienės Hipolitės. Jos jau buvo pavergusios didelę dalį Azijos ir dabar kėsinusi paimti tesėjo miestą, apie kurį išgirdo savo karalystėje. Jau atrodė, kad kris Atėnai, nes tesėjas buvo užpultas netikėtai. Jau nusiaubė jos Atiką, lygi vienu išpjovi vyrus, apsupo Akropolį ir miestas su baime laukė savo likimo. Bet ir šį kartą jį išgelbėjo jaunasis karalius tesėjas. Daugelį kautynių jis buvo susirėmęs su amazonėmis, pats patyrė jų tvirtą ranką ir tik stori šarvai gelbėjo nuo jų taiklių iečių. Vieną dieną voroje jis pamatė gražuolę amazonę, karalienės Hipolitės bičiulę jaunutę Antijopę. Tesėja taip užbūrė jos dailumas, kad net ranka su ietimi sustingo. Gražuoliai amazonė taip pat išvydo susižavėjusi riterį ir širdį jai pervėrė eroto strėlė. Pamačiusi Antijopė širdį gimstant meilę dailiam jaunikaičiui, Hipolitė atšaukė savo burius, nutraukė apsupimą ir išvyko į Temiskiros miestą, nes bijojo netekti savo numylėtiniais. Pasitraukus amazonėms, nusilpusią karalystę užpuolė Palantidai, tesėjo giminaičiai, kurie pavydžiai stebėjo jo valdymą ir seniai troško įsiviešpatauti Atėnuose. Tačiau tesėjas nugalėjo Palantidus ir išvarė už savo valstybės sienų. Toje kovoje karaliui padėjo narsus didvyris vardu Piritojas, Iksijono sūnus. Jo tėvas kadaise buvo galingas karalius. Jaunystėje Iksijonas atliko daug drąsių žygių, tačiau vieną kartą baisingai nusikalto. Pykčio pagautas, jisai užmušė savo uošvį ir turėjo palikti gimtą kraštą, ieškoti, kaip atpirkti savo kaltę. Matydamas karžygį atgailaujant, patsai Dzeusas jo pasigailėjo, įsileido prie savo aukurų ir apvalė nuo žmogžudystės sutepties. Paskui pasijėmė į Olimpą ir ten Iksijonas sėdo prie puotos stalo, draugė su deivim ir dievais. Kai tik išvydo Dzeuso žmonos Heros dievišką grožį, širdyje suliepsnojo nusikalstama meilė ir jaunikaitis ryžusi ją iš olimpiečių pagrobti. Žinodamas Iksijono mintis, Dzeusas nusprendė jį išmėginti. Paėmęs vieną debesį plūduriuojantį apie Olimpą, griausma valdis suteikė jam Heros pavidalą. Matydamas deivę vieną savo vaikštinėjančią rojaus sode, Iksijonas čiupo ją ir nusinešė į kalnus, galvodamas, kad tai Hera. Įsitikinęs Iksijono bedieviškumu, Dzeusas jį nutrenkė į Tartarą, kur prikaltas prie degančio rato amžinai turi suktis liepsnose. O iš jo santokos sutariama Hera ėmė rastis kentaurai, pusiau žmonės, pusiau žirgai. Tai buvo laukiniai nesutramdomi žvėrys, tikra žemės nelaimė. Iš jų te buvo vienas teisingas ir išmintingas kentauras Chironas, dievų nemirtingumu apdovanotas. Tai va, kurio Iksijono sūnus buvo Piritojas. Iš tėvo jis paveldėjo nežabotą charakterį ir drąsą. Žmonės sako, kad prieš susibičiuliaudami Tesėjas ir Piritojas buvo atkaklūs priešai. Vieną kartą Piritojas nusivarė Tesėjo bandą, besiganančią maratono šlaituose. Tesėjas išėjo į laukus ieškoti grobiko, du priešininkai su šarvais ir ietėmis rankose susitiko pasirengę kautis. Staiga abu nuleido ginklus ir padavė vienas kitam ranką. Jie buvo taip sužavėti kits kito vyriško stoto ir narsos, kad iš priešų tapo nuoširdžiais bičiuliais ir abu prisiekė amžiną draugystę. Vienoje savo kelionėje Piritojas susipažino su Tesalijos karaliaus dukra Hipodamėja iš Lapitų giminės ir nusprendė ją imti už žmoną. Tuomet jis pasikvietė Tesėją į savo vestuves. Lapitai buvo išdidus Tesalijos kalniečiai, kurie pirmieji Graikijoje išmoko jaukinti laukinius arklius. Tačiau Piritojo sužadėtinė nieko nepanešėjo į savo laukinius giminaičius. Ji buvo grakšti, žavinga, švelnau žvilgsnio ir nuostabiau šypsenos, savo dailumu ji palengdavo visų širdis. Patys galingieji Tesalijos didvyriai dalyvavo tose vestuvėse. Piritojas į puotą turėjo pasikviesti ir savo giminaičius kentaurus. Jie buvo aršus Lapitų priešai, tačiau prie vyno senoji neapykanta buvo užmiršta, ją pakeitė santaika ir draugystė. Piritojo rūmai gaudė nuo juoko, karžygių klegesio ir vestuvinių dainų. Stalai linko nuo mėsos ir vyno asočių, pilies kieme po medžiais draugė sėdėjo Lapitai ir kentaurai. Tačiau nuo stipraus vyno užvirė laukinis kentaurų kraujas. Vienas jų, vardu Euritijonas, jau puotos pradžioj nenuleidė spindinčių akių nuo gražuolės Hipodamėjos, dabar ryžosi ją pagrobti. Išgirdę kentauro tempiamos sužadėtinės riksmą, visi pašoko nuo stalų. Pamatę šitaip įžuliai pasielgus Euritijoną, padūko ir kiti kentaurai. Su riksmu jie puolė grobstyti Tesalijos moteris, kurios su savo vyrais ir broliais buvo atvykusios į puotą. Ir bemat visuos rūmos teskardėjo sielvartingi nelaimingųjų pagalbų šauksmai. Iš pradžių Lapitai stovėjo apstulbę, o paskui su įniršiu puolė kentaurus. Atgėjo senoji neapykanta tiems, kurie trempė pievas ir grobstė bandas, prisiminė visas jų padarytas skriaudas. O paskutinis įžeidimas perpildė taurę ir šaukėsi kruvino keršto. Vos tik sušukus sužadėtiniai, Piritojas pašoko nuo suolo ir su kardu rankoje puolė per stalus, vartydamas vyno amforas, stumdydamas burius Lapitų ir kentaurų, susikibusių mirtinuose grumtynėse. Nusivijo jisai Euritijoną, bet jį aplinkė bičiulis Tesėjas. Nespėjęs pasičiupti kardo, jis griebė netoliese stovinti didžiulį akmens asotį iš Kretos ir trenkė juo į galvą grobikui. Gavęs mirštamą smūgį, kentauras susmuko ant žemės ir paleido iš rankų Hipodamėją. Dabar užvirė kova visam kieme ir už rūmų vartų. Visur galėjai matyti, kaip įniršę kalniečiai su peiliais, kardais ir jėtimis rankose galuoja sprunkančių kentaurų būrius. Tesėjas su piritoju guldi visus, kurie tik pakliuvo jiems po kerštingą ranką. Dar ilgai truko kova tarp įsiutusių lapitų ir kentaurų, kol pagaliau krito bemaž visi Iksijono sūnus ir naktis mūšio lauką apgaubė tamsa ir tyla. Kitą dieną tesėjas atsisveikino su savo draugu ir iškeliavo atgal į Atėnus. Bendroje kovoje dar labiau sustiprėjo abiejų bičiulių draugystė. Grįžęs į Atėnus, tesėjas rado atvykusius Heraklio pasintinius į Iolają ir Hilą Heraklio sūnų. Jie pakvietė didvyrį žygin į Amazonių kraštą, kur Heraklis turys Euristėjui gauti stebuklingą Hipolitės diržą. Tesėjas, kuris nuo Amazonių antpolio dažnai galvodavo apie skaičiasias Antijopės akis, su džiaugsmu sutiko. Jis dievino Heraklio didybę ir svajojo atsidurti jo draugų būryje. Taigi mielai ištraukė jis į naują žygį. Laivas plaukė garsiojo Argo keliu ir Heraklis susijaudinęs minėjo savo veržlios jaunystės ir draugystės su Jasonu akimirkas. Jie praplaukė siaurą sąsiaurį pro sustingusias Simplegades ir atsidūrė juodojoje jūroje. Pagaliau pasiekė Termodonto upės žiotis, kur stovėjo Amazonių miestas garsioji Temiskira. Amazonių karalienė Hipolitė atvykusius graikų didvyrius priėmė svetingai, nes drąsia savo širdim mokėjo vertinti Heraklio ir jo garsių draugų didybę. Po tos metu tesėjas tik ir dairėsi tarp Amazonių Antijopės, kurios nei metai jam iš atminties neišdildė. O ji sėdėjo karalienės dešinėje ir žvelgė į jį savo didelėm skaičiom akim. Vos tesėjui pažvelgus, jos veidas nukaito, bet mergaitė tučto jau susitvardė, nenorėdama parodyti, kad jaudinasi. Nors ir nuo širdžiai Amazonių kviečiamas, Heraklis nusprendė nakvoti laive. Ir visi riteriai paliko Hipolitės rūmus. Tačiau prieš išeidamas Heraklis spėjo kažką sušnipždėti Antijopijai į ausį. Ir šit ankstų rytą, dar tamsaus gaubiama, į Helenų laivą atėjo Antijopijai po apsiaustu nešina Hipolitės diržo, dėl kurio Heraklis čion surengė žygį. Didvyriai apsidžiaugė be galo. Tesėjas su pasididžiavimu žvelgė į nuostabėją Antijopę, kuri dėl jo atsisakė karalienės meilės ir paliko savo giminę. Karžygiai greitai puolė rišti lynų ir laivas jau turėjo išplaukti iš Temiskėros. Tačiau Amazonės apsižiūrėjo, kad nebėra diržo, kad neištikimoji Antijopė pabėgusi ir šoko graikus vytis. Dar nespėjusi sulipti į laivą, juos apsupo būrys įsiutusių karių. Prasidėjo mūšis. Nors Amazonių buvo gausybė, visas miestas Hipolitės įsakymų stojo į kovą. Tačiau be arėjo diržo jos nebeturėjo ankstesnės galios. Mūšyje krito karalienė, narsioji Hipolitė, krito dešimtys kitų ir pergaliais svarstykliais pakrypo į Helenų pusę. Kerštingai šaukiant mieste likusioms Amazonėms, jie pagaliau nusiyrė nuo kranto ir ėmė plaukti į tėvynę. Grįžęs į Atėnus, tesėjas Antijopę nusigabeno į rūmus ir paėmė už žmoną, nors atėniečiai kiek murmėjo, kad turės karalienę Barbarę. Antijopė iš tesėjo susilaukė sūnaus, kurį savo mylimos karalienės atminimui pavadino Hipolitu. Tačiau ji nebuvo su tesėju laiminga. Buvusiai Amazoniai nedavė ramybės senų, laisvų dienų ir draugių, tolimų žygių ir linksmų puotų prisiminimai. Sąžiniais priekaištai, kad išdavė savo tėvynę dėl svetimtaučio vyro. Ji dažnai naktim išeidavo prie jūros kranto ir su ilgesiu žvelgdavo į pietus, kur buvo jos gimtasis miestas. Surus jūros vėjas glostė jai kaktą, tarsi nešdamas žinę apie tolimą tėviškės šalį. Nors ir kupina meilį savo vyrui Tesėjui ir suneliui Hipolitui, Antiopės širdis buvo nuliūdusi. Todėl ji vyto kasdieną ir pagaliau staiga gavusi kokią nežinomą ligą, daugiau nebesikėlė iš lovos. Paskutiniai jo žodžiai buvo: Hipolite, ar man atleisi? Netekęs Antiopės Tesėjas to jau išvyko į naują žygį, negalėdamas pakęsti tuštumos ir liūdesio, kuris įsiviešpatavo rūmuose. Mažasis Hipolitas augo, globojamas tarnų, ir traukė visų akį savo grožiu ir skaiščiu žvilgsniu. Ilgai nebuvo Tesėjo namuose. Hipolitas girdėjo iš tarnų ir globėjų apie savo šlovingo ir galingo tėvo žygius ir narsą, ir jo vaikišką širdelę užliedavo saldus pasididžiavimas. Pagaliau Tesėjas grįžo iš žygio, apkabino sūnų, paklausė, ar moka šaudyti iš lanko ir svaidyti ietį, ir nuėjo į savo kambarius. Užsiėmęs valstybės reikalais, kurie per dažnus jo žygius buvo apleisti, Tesėjas negalėjo daug laiko pašvesti sūnui. Todėl Hipolitas amžinai ilgėdavosi savo tėvo, o vienatvi be laiko rimtimi paženklino jam kaktą. Po keleto metų valstybės vyresniųjų patartas Tesėjas nusprendė antrą kartą vesti. Kraštas negali būti be karalienės. Tuomet didvyris, niekados nepamiršęs savo gelbėtojos Ariadnės, ryžosi keliauti į Kretą ir ten iš Mino, to paties, kuris jį kitados siuntė mirti į Minotauro nasrus, namų paimti savo žmoną. Jis prisiminė, kad Ariadnė turėjo seserį mažąją Fedrą. Dabar Fedra tikriausiai išaugusi ir tokia pat graži, kaip jo neužmirštama sužadėtinė. Prie Kretos krantų priplaukė puikus graikų laivas su purpuro burim, su paladiais Atėnų globėjos statula priekyje. Mino sūnus, kuris tuomet po tėvų mirties viešpatavo Kretoje, graikų svečius labai gražiai sutiko. Senos kreudos buvo užmirštos, kita vertus dabar Tesėjo suvienita Atika pasidarė kur kas galingesniai, o Kretos didybė buvo pradėjusi smukti. Su džiaugsmu, bet ir su skausmu Tesėjas žvelgė į Fedrą. Ji buvo taip panaši į Ariadnę, kad didvyris delnu prisidengė akis ir akimirką jam net pasirodė, jo girdi saldų karalaitės balsą. Imk tą siūlų kamulį ir viniok jį eidamas labirinto koridoriais. Kada tai buvo? Tiek metų praėjo, o jis užmiršti negali. Kretos karalius savo seseriai Fedrai iškėlė šaunias vestuves, prisikvietė svečių ir po kelias dienas trukusios puotos bei žaidimų Tesėjas su savo laivu įsivežė jaunutę žmoną į Atėnus. Atrodė, kad dabar laimė grįžo į Tesėjo namus. Fedra buvo gera ir švelni, Hipolitas mylėjo pamotę, o jinai taip pat jam draugystę rodė. Neilgai trukus pasaulį išvydo du berniukai – Demofoontas ir Akamantas. Tesėjas labiau laukė dukterų, nes slapta troško sostą palikti savo mylimam Hipolitui. O atėniečiai labai džiaugiasi karaliui gimus sūnums, nes visą laik buvo nepatenkinti Tesėjo ir Antiopės vedybomis ir bodėjosi minties, kad barbarės Amazonijos sūnus turės ateiti juos valdyti. Tuo laiku Tesėjas savo senųjų bičiulių Piritojų reikalais vėl gavo ilgai iš namų išvykti. Mat pasimirė jo žmona Hipodamėja ir Piritoje prislygė sunkus sielvartas. Įsiutęs iš didelio skausmo, garbingas Iksijono palikuonis ryžosi pagrobti Hado žmoną Persefonę ir šitai priversti požemių dievą atiduoti Hipodamėją. Atvykusiam Tesėjui jis apsakė savo liūdną likimą ir patikėjo paslaptį, ką ketina daryti. Iš siaubo Tesėjas net žado neteko. Pagrobti Persefonę Hado valdovę? Ne, turbūt Piritojas bus proto netekęs. Reikia kuo greičiau jam tą mintį išvyti, kad kerštingasis Hadas neišgirstų ir nepakeltų prieš jį savo bausmės rankos. Tačiau veltui Tesėjas stengėsi įtikinti Piritoją, kad jo ketinimai beprotiški. Pabalęs iš sielvartų Piritojas apie nieką kitą negirdėti nenorėjo. Grįžk į Atėnus, Tesėjau, grįžk pas savoje Fedrą. Žinau, kad be jos nerimsti, o mane palik savo likimui. Niekad nebuvai man tikras bičiulis ir dabar nesi. draugą nelaimiai pažinsi, tarė jis vieną kartą besiginčydamas su tesėju. Didvyrį pyktis pagavo. Pirmą mirksnį jis norėjo pašokti ir išeiti iš nedėkingojo namų, tačiau dora karžygio širdis neleido jam palikti draugo tokio susikrimtusio. Taigi tesėjas nusprendė nevažiuoti ir likti su piritoju lygi galo. Taip, vardan draugystės reikia iškesti su juo ir tą nelaimę, kitaip negalima. Ir podraug su savo pamišėliu bičiuliu jisai peržengė Hado vartus. Kai tik juodu atsidūrė Persefonės karalystėje, josios įsakymu, juk deivis žinojo jų ketinimus, buvo prie uolos tvirtom grandinėm prikalti. Visą amžių jie turėjo taip kentėti už savo bedieviškus kėslus. Tačiau tesėja išvadavo Heraklis, kuris kaip tik tuo laiku Euristėjo buvo atsiūstas į Hado požemių karalystę atvesti Cerberio, o piritojas turėjo likti amžiams prikaltas, nors jį taip pat užtarė herojus. Iširdęs požemių valdovas nesileido Heraklio perkalbamas ir nenorėjo išvaduoti pamėšėlio. Trejus metus tesėjas išbuvo požemėje, Hado šešėlį ir sutemus taip pakeitė jo išvaizdą, kad pagaliau išėjęs į paviršių atrodė kaip gyvenimo palauštas senis. Ir jo siela lygiai taip pat prislėgė pragaro tamsybės. Jis pasidarė niūrus ir nesukalbamas, tylus ir amžinai užsisvajojęs. Išblėso jo akių spindesys ir linksma šypsena dingo nuo lūpų. Vieną dieną jis atsidūrė Atėnuose. Tačiau nebuvo lemta tesėjui pasidžiaugti ramybę savo rūmuose. Mat jo žmona Fedra, pagalvojusi, kad tesėjas žuvo žygyje, apie kurį su baime kalbėjo visa Graikija, ėmė dairytis į savo posūnį gražuolį Hipolitą ir karštai pamilo jį nusikalstamą meilę. Iš pradžių jaunikaitis nekreipė domės į Fedros keistą elgesį, nematė spindint jos akių, kai jį užkalbindavo, ir toliau savo pamotei rodė tik sūnaus pagarbą. Tačiau pyktis ir siaubas pagavo Hipolitą, kai Fedra, nestengdama įveikti aistros, liovėsi slapstytis, prisipažino jaunikaitį mylinti ir norinti turėti jį už vyrą. Tada įvyko visai prieš sugrįžtant tesėjui. Sužinojusi, kad vyras jau parkeliauja į Atėnus, Fedra įsigando, kad Hipolitas tėvoje apsakys jos išdavystę. Ir nusprendė jį geriau mirti, negu tesėjui į akis pažvelgti. Tačiau prieš mirtį Fedra dar troško atkeršyti jaunikaičiui, kuris drįso atstumti jos meilę. Tuomet ji parašė vyrui laišką, kuriame apkaltino Hipolitą, kad tas kėsinėsis į jos šlovę ir kad ji negalėdama pakęsti tos gėdos nusižudanti. Baisiai nuliūdo tesėjas, kai po daugelio metų grįžęs namo rado Fedros lavoną menėje ir perskaitė jos priešmirtinę laišką. Juk neteko ne vien žmonos, bet ir sūnaus, kurį labiau už gyvenimą mylėjo. Pagautas pykčio ir siutulio, net Hipolito akise nepamatęs, jis ėmė maldauti savo dievišką globėją Poseidoną, kad mirtim nubaustų išdaviką, kad jo nebenešiotų Atėnų žemė. Poseidonas išklausė karžygio prašymą ir nekaltas Hipolitas žuvo savo mylimo tėvo valia. Jaunikaičio žirgai pasibaidė slibino, kurį pasiuntė prieš juos Poseidonas šoko į šoną ir vežimas su Hipolitu sudužo į uolas. Tesėjas nuo tol užsitraukė dievų pyktį. Po sūnaus mirties atėjo vienas namiškis ir papasakojo karaliui visą teisybę apie Fedros klastą. Ir šitos nelaimės jam nepašikštėjo likimas. Ne žmogaus jėgoms tokios kančios. Juk pražudė nekaltą, pražudė tauriausią pasaulyje savo pirmagimį sūnų. O Fedra? Ta mieloji Fedra, tokia panašiai į Ariadnę, toji Fedra pasirodė esanti išdavikė. Taip, ir dar didesnį nusikaltimą padarė iš keršto mirti pasmerkusi Hipolitą. Tesėjas užsidarė rūmuose ir sėdėjo niūriai susimastęs, niekam netardamas žodžio baisus. Tuo laiku Atėnuose įvyko sukilimas prieš tesėją. Vyresnieji, žiniai ir galingos šeimos, o ypač likę palantidai, kuriuos kitados jis sutriuškino, vėl pakėlė galvas ir skleidė kuo pikčiausius gandus, kad likimas baudžia Atėnų valdovą, kad Atėnams Dzeusas siūs didžesnę laimės, jeigu dievų prakeiktas tesėjas pasiliks juose. Ir miestas sukilo prieš karalių. Iš pradžių sielvartos legiamas tesėjas nenorėjo nei gintis nuo užpuolikų, tačiau prašomas saujelį savo šalininkų ir bičiulių, jis dar kartą kaip parblokštas liūtas puolė į mūšį. Bet nebebuvo jaunystės jėgų ir galios, nusileido jis pranašesniems priešams ir nenorėdamas daugiau lieti kraujo, nusprendė savo valia palikti Atėnus. Jisai iškratė iš sandalų gimtosios žemės dulkės, nes ji pasirodė tokia nedėkinga ir į nelaimę įstūmė ir išplaukė į Skiro salą, pas savo seną bičiulį liko medą, o Atėnų valdžią paliko maištininkų vadui Menestėjui. Skiro valdovas Likomedas praeitį daug gerą patyrį ištesėjo. Gausybė turtų ir karo grobio tasai atidavė apdairiajam pataikūnui Likomedui, tačiau dabar, kai likimas nusigrėžė nuo nelaimingo senio, gudrusis Likomedas užmiršo draugystę ir dėkingumą ir slaptomis palaikė Menestėją. Tesėja savo mieste jis dėl akių gražiai priėmė, o širdyje slėpė klastingus ketinimus. Mat jis bijojo, kad iš Atėnų išvytas tesėjas panorės tapti Skiro valdovu ir jį nuvers nuo sosto. Vieną dieną jis nuvedė tesėją ant aukštos uolos, nuo kurios buvo toli toli matyti. Tesėjas užlipo į viršūnę ir prisidengęs delnų pavargusias akis ėmė žvelgti tenai, kur buvo jo jaunystės ir šlovės miestas Atėnai. Ir Likomedas tesėjas taiga nustūmė į prarąją. Tuomet Atėnuose viešpatavo Menestėjas. Tesėjo sūnus, kuriuos didvyris prieš išplaukdamas į Skirą paliko savo artimo draugo Elefonaro rūmuose, buvo dar nesuaugę ir negalėjo kovoti už savo paveldėjimo teisės. Taigi Menestėjas galėjo savo vienas be jokios baimės viešpatauti. Praėjo daugel šimtmečių. Dulkis nuklojo tesėjo laikų atėniečių kapus ir namus, graikai kariavo su persais, po pergalės su padėkos dovanom į Delfus atvykusiems Atėnų pasiuntiniams orakulas įsakė. Atėnai turi iš Skiro parsigabenti tesėjo palaikus ir juos suderama didvyriui pagarbą palaidoti. Bet kaipgi rasti kapą? Juk jo kūnas prieš amžius sutiško į kalvų akmenis. Turbūt nei dulkių iš kaulų neliko. Ir šitką sako legenda. Garsus atėniečių vadas Kimonas užėmė Skiro salą. Žinodamas pranašų žodžius, jis išėjo ieškoti tesėjo kapo. Kimonas traukė kalnų takeliu, tušiai dairydamasis ir staiga išvydo uolą, virš kurios sklandė didžiulis aras. Jisai staptelėjo ir pamatė, kad aras nutupė ant uolos ir ėmė ją draskyti tvirtai savo nagais, tarsi norėdamas vidun įsirausti. Kimonas tai palaikė dievų ženklų, tučtuojau liepė žmonėms suskaldyti uolą ir giliai žemėje rado milžino kaulų su didžiuliu kalaviju rankoje. Visų buvo pripažinta, kad tai tesėjo kaulai. Brangus palaikai buvo paimti karo laivan ir atvežti į Atėnus. Čionai, miesto Agaroje, sudėjus aukas dievams, buvo iškilmingai palaidotas tesėjas ir šiam kitados išvitam karžygiui pastatytas dailus antkapis. Taip po daugelio užmaršties amžių didvyris grįžo į savo didžiąją tėvynę.